Yepliyer Adatlık Radyosu. Yerdiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 23. yılı heptanın şenbe günü. Havarlar ünlülüğümüzü Praga'daki stüdyodan men Güzel Hudaiverdi Yvalp Baryarın. Şunki programımızda. Türkmenistan'ın Mari Velayeti Prezidentin saparına tayarlık görüyor.
Oğlan oku canım. Oğlan benim ayıcım olsun. Gittin işte.
Türkmenistan'da önkü prezident Niyaz Wangzan'ın kastetmeyi finansçıkta ayıplanıp tutsak edilen son yitirim bolan tutsakların biri Anna Durde Anna Sahed Wang cesedi karımdaşlarına verildi.
Prinsipi Zvadan'a vıdavali tüva других осужденных, но не тех, кто был связан с событиями 25 ноября.
Uwanistan'ın Demirgazı'nda Taliban'a karşı tevişen vice-prezident Abdul Rashid Dostum'un canını kastetme için dil dövüşüktü guman edilyanın ile talınandığı haber verildi.
Mefadi intihari ki, hasli hamle intihari dramamız ve avaldır.
Şun biz bu birlikte temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esati bölümüne başlamadan odal tiyadırıklarımla tanış olun. Европа Бирлешиги Түркияның башы бармадык агдалчыкты гуман эдип мөңлөр чадымы тусак этмегене ва иштен четлештермегене аладаланма билдирди ва юрди адам хукукларына һәм канунның хөкмөрованлыгына хөрмәт коймагы чарды. 21-нче июльдә Түркияның президенты Реджеп Тайип Эрдоган агдалчыкты гуман эдилгәндәре тусак этмәге ихтиярлыгын арттырмак өчен 3 ай мөхлетле адаттан дашары ягъда ягълан итте шәредә агдалышыга голдау билдирмәк тайплап мәктәпләрдә, университетларда, полициядә ва канун горыҗада 60 mingden gowrağa adamy wezipesinden boşatdy ýa-da iş başyndan wagtly çetleşdirdi. Biz bolup geçýän ýagdaýlara ýakynyndan we aladaly sine diýeris diýip Ýewropa Bileleşiginiň daşary atnaşyklary önçü ýol başçy Federika Mogherininiň we Bileleşigi ýaýbanlandyrmak önçü komissary Johannes Hahnyň 22-nji ýylda ýaýradan bilelikdäki beýannamasynda aýdylýar. Olar hususan da mugallimleriň, sudiýalaryň we jurnalistleriň ýygyrlanmagyny kabul ederlikli däl diýip atlandyrdylar we Türkiýanyň kanunyň hökmüranlygyna, adam hukuklaryna we esasy azatlyklara, şol sandyr aýatlaryň adalatly sud edilmek hukugyna hormat goýulmagyny talap etdiler. Bosniýanyň öňki serb lideri Radovan Karadžić genositde aýyplanylyp hökm edilen 40 ýyllyk türme tutsaklygyndan şikaýet etdi we Birleşen Milletler Guramasynyň sudiýalaryny özüni siýasy suwda tezewar etmekde aýyplady. Karadžićiň aklawçysy Peter Robinson öz müşterisiniň ony we Bosniýaly serb halkyny garalamagy aklama üçin siýasy suwda tezewar edilenligini 22-nji ýylda Gaganyň suwunda aýtdy. 71 ýaşly Karadžić 24-nji martda öňkü Югославиянча халкара суды тарапынан 1995-нче елда Серебряницада 8000 чемеси мусулман эркеклерин ва оглондорун кырылмагы менен баглылыкта геноциде баш кошмакта күнөлү тапылды. Шереде Караджич 1992-95-нче елларда Босния Герцеговинада болгон урушун давамындагы яна 9 жинаятта шереде 10000 раяттын өлүмүнө себеп болгон Сараевонун кабыгында күнөлү тапылды. Иранын революцион гвардиясы юрдун Түркия менен серкединен террорчу топорлорун кечмегинин өңүнү бөбөтлөдү деп, дилип революцион гвардиянын юол башчысы 21-нче июлда айтты. Ирна тедриктер агентлиги эдаранын Салмаз шаарындагы юол башчысы Алириза Маданинин айдан сөйлөрүнө салгыланып, шейле ягдын Иранын Гүнбатар Эдербежан вилаятында Салмаз шаарынан 25 километр узаклыкта жүдө чыккандыгын хабар берди. Мадани Түркия кечмеги тыйнаншан Ekki terrorçudan birinin ele salınanlığını beylekisinin harbilerin amalasının şeresinin devamında atılıp öldürülendiğini aytti. Soňky hepdelerde İranın yaraqlı güýçleriniň we Kürt söwüşçüleriniň arasında bir neçe çakmışıklar bolupdy. İyul ayının başında Günbatar Kermanşah regionunda İranlı kanun çıkarıcı yerli resmi yaralandı we olar bilen bile siyahat eden uloq sürücüsi hem veterinar canlarına kast edilip öldürüldi. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu Washingtonyň Birleşen Ştatlarda ýerleşen ruhanyny mümkin ekstraditsiýa etmek boýunça komissiýany döretmegi teklip edenligini aýtdy. Ankara ruhanyny geçen hepdede başa barmadyk agdalyşykda aýyplaýar. Çavuşoglunyň 22-nji ýylda aýtmagyna görä Türkiýe şeýle komissiýa gatnaşmagy taýýar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan diýince Fethullah Gülen 15-nji ýylda agdalyşygy geçirmek boýunça dil döwüşigi dolandyrmakda aýyplaýar. Шүәс яшлы гүлен агдалшыгы яздырыпты ва өдрүң оңа һеч бер катнашыгының юктыгын айтыпты. Анкара гүленең Берләшен Штатлардан экстрадиция эдилмәгене ресми тайдан соражактыгын айтты. Эмма Нинтек сору манлығыны белледі Бірлесен Штатларың дөулет секретары Джон Керри Вашингтонның гүліні бермек ойынша үзілінмә әтерет чектігіні мәлім етті, ема оның юұрттан чықарылмағы үшін гүні әті варады тақиқ субут намаларының болмалдығыны хем белледі. Малайзияның, Австралияның уақытайын ресмейлері Малайзияның хова йолырының етірім болын 370 ұтшарыны көзіліп, хінде океанынды кетірлен ешлерін tamamlanmandan soň axtaryş işlerini ýatırmak barada ulalaşdylar. Uçaryň tapylmagynyň ähtimallygy azalýar diýip üç ýurdun transport ministrleri aýtdylar. Hormatly radio dinleýijileri, siz täzelikler bilen tanış boldyňyz. Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Türkmenistanyň Maru welaýaty prezidentiň gelmegine garaşýar. Soňky aýlarda ýurdun ähli welaýatlaryna sapar edip indi Mara Baryan Gurbanguly berdi Muhammedowa garşy almak üçin ulu tutumly dawaralara giňden taýýarlyklar görülýär. Resmi çärelere yerli ýaşaýjylar hem giňden gatnaşdyrylýarlar. Kärdeşim Merdan Sarýewi dinläýelim.
Bugünler Mara welaýatynyň merkezi Mara şäheri diýsek basagy görünýär. Marinin itaat köçülörünün uğrunda qıtsağlı yağdayda avatlayıs isler geçirilyar. Şehirin əhli yerinde diyen yali, hufsızlık kulluklarını, teatrlaştırılan sahnaların tayarlık repetisiyalarını görse bolyar. Marin Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow'un gelerine tayarlanyar. Azatlyk radiosynyň Mary häkimetindäki çeşmesiniň beren maglumatyna görä, prezident senbi güni başlanýan saparynyň dowamında şäherde çağlar üçin gurulan täze meýdançanyň we Aşgabat Mary ýolunyň ugrundaky Altyn Sähra etrafynda döredilen täze owanyň açylyş dabarysyna gatnaşar. Şäherde prezidentin geçsek yerlerinde güýçli depkinde taýýarlyk, umumy ýowur bilen deňizlerip bolaýjak derejede arasaçylyk işleri geçirilýär. Ötün aksam, yağını bir gijanın dovamında, şehir vakzalının tövürüğünde täze asfalt yazıldı. Yol kuruluşuk işlerine katnaşan hünermenler, kısa garı çekilin bu yolun yeni bir nece hepteden tağından çıkacaktığını aydarlar.
Bu yolun yeni bir nece heptenin içini oy oy kolcaktuğu görünüp dur. Yönü ne medeli? Bize tidarı bitirmeliyip tavsırık verdiler.
Deyip yol kuruluşuğunu çekilin işçilerin biri aydar. Sol bir wagtda şäherde howpsuzlyk gullukların işgärlerinin hem gözgörtüli artandygyny görse bolýar. Beýleki traplardan hem çağrylyp getirilen ýürüýti gullukların eli ratçyly işgärleri köçelerin ugry bilen her 20 metr aralygynda durlar. Olar şäheriň etaty ýollaryny petikläp, olardan geçmekçi bolýan adamlary kä halatlarda gödek görnüşde ýyzlaryna dolaýarlar.
Bolan okujany bol, ýa-da menim aýtjak,
Prezidentin gelmeginden bir gün öň petiklenen zelili, kemini we bayramala varyan ýollaryň töwereginde goýulan sahta hafta uloglar hem hukmany ýagdaýda aýyrdylýar.
13-4 maýta kemri, alkylamaýa sapada 13-4.
Özleri aýryp ýetişmedik ýaşaýjylaryň uloglary bolsa evakuatora ýüklenip äkidilýär. Yerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosyna esasy ýollaryň petiklenmegi sebäpli öýlerinden çykyp bilmän kötenýändiklerini gurrun berdiler. Bu ağırlıkta täze açılmalı çağlar meydançasının daş töwereginde yaňy ekilen bağlary, yangın söndürücü uloglar bilen ýigiderli tuwaryarlar. Çeýledi tebite ağır tehniki eltilip, ýokary depkinde guruluş işleri alınıp barýar.
Kuruluşun tamamlanmadık yerleri var. Prezident gelerini yetiştirin diyilen son dine yüzlü göz için geçmeli oluyar.
Deyip özünün efirde adlandırılmasızlığını soran kuruluşçuların biri gurrun verdi. Kuruluşk işleri bilen birlikte haldır baydaklar bilen bezelen bu sebitte medeniyet işerleri hem prezidenti gürküzük tiyatrlaştırılan sahnalarını, tanslarını kayta tekrarlayarlar. Yergelende bellesek prezidentin öňüne çykyp tomosy görküzjek medeniýet işgärlerini mara eltmek üçin ýürüýti bir günlük demir ýol gatnawy hem ýoly goýulupdy. Sol bir wagtda Marinin köçeleri bilen birlikde şäheriň iň iýri ilada arasynda gök bazary diýilip atlandyrylan bazar hem ýapyldy. Şäher häkimliginiň resmiýetleri söwdügärleri prezident gidýänçä dukanlaryňyzy ýapmaly bolarsaňyz diýip görküzme beripdirler. Prezidentin saparının näçe gün dowam etjekdigi barada häzirlikçe hiç gelip maglumat berilmeýär.
Kerdişim Mirden Sariyevin maglumatını dinlediniz. Mari şehrindeki şuun kıyardayları suratlandırıyan foto sergiyemiz hem vardır. Onu görmek için azadhaber.com web sitemize siyahat edin. Sosyal ulgamlarındaki sahipalarımızı hem ünsten düşürmen. Marada prezidentin gelmegine görülen tayarlıkların çeğinde köçelerden öysüz hayvanları yok etmek oyuncu yörite çeğrelerin hem amala asırlandığı haber verildi. Kabir maglumatlarda öysüz itlerin atılı öldürülündüğü haber verildi. Türkmenistan'daki hakimiyetlerin öysüz hayvanlar babatındaki çarelerinin köplençeri hımsız alınıp varlayan lığvarada mağlumatlar hali şimdi peyda olyar. Biz bu yağdı varada gürrün bermegi sorab Türkmenistanlı grazdan aktivisti Natalya Şabun sülen söhvettiş olduk.
Знаете, когда умер брат собак Ниязов,
Bileyeniniz mi? İt kucuklara karşı gazaplı çareler önkü prezident Hapar Murat Niyazov aradan çıkandan son hazırkı prezident ilk vaadi hayvanları özünü koydu. Biz şunu ören beğendik. Sonra olsa hem medat önküsünden hem beterleşip vahşi görünüşte gaytadan başlandı. Dört ayağının üstünde yürüyen candarlar avlanıp başlandı. İnne hayvan seyirler ya da hayvan eyeleri yurtta geçirilen her bayramçılık davarasına korku bilen karışıyorlar. Sebebi her bayramçılıkta ya da yurda mihman gelende hayvanlar köpçülükleyin yok ediliyeler. Ön bu çare küçü çekte amala aşırılan olsa hazır yağday düzgünü öğrülle. Yurt başıtanının etçek saparının ön yanında hakimiyetler öysüz hayvanları yok ediyeler. Men hayvan eyelerinin bu çarenin amala aşmağına yol verip öz hayvanlarını halas etmeyendiğini ören giyinen yarın. Hayvanlar eğmendirici ve necis görünüşte dürlü usullarda deherlenip yok edilse, onu ol başı görün ve bundan kaçmak, korunmak ansat değil. Yönü hedir kvalt hayvanlar dağışlanıp, atılıp ya da demir bilen yencilip öldürülüyor. Şeyle yağday aşabatta yığ yığdan oluyor. Küp halatlarda yaşayıcılar tarafından naharlanan it pişikler çağların gözünün alnında öldürülüyor. Bundan son kevr çağları psikitaydan sağlık becergesi derur oluyor. Hedir Kvalt'ta hayvanları öldürmek çaresi ören yukarı yığılıkta alınıp barılıyor.
Bir kadın dizidim, yok ise masalı üniştajenir.
Natalya, iyisiz hayvanları öldürmek işine hayısı darıvır devlet kuramaları, yürüyte toporları katnaş yer mi?
Я думаю, что в этом завязаны очень многие.
Menin pikirimçe bu çare ören köp adam atnaşar. Olur esasan kommunal hocalık kulluğunun işyerleridir. Oların önünde yok edilmeli hayvanların sanı oyunca yürüyte plan oyluyar. Hem de olara pul tölönyar. Olara ortaça 50 manat beriliyar. İma bayramçılıkların ön yanında bu çare köpçülüklerin görünüşte alınıp barılıp, ona kommunal hocalık kulluğun, üy upravleniyasının işyerleri de katnaşarlar.
Küçükçe minik adam управления и так далее.
Hayvanları hayısı usulları bilen öldürüyorlar.
Насчёт выстрелов это даже меня удивило.
Мар вилаятында өйсүз хайванларын атылып жок эдилиши мени кең алдырды. Себеби олору атып өлтүрмөк бу пул чыктыжысы деймек болуяр. Ашабатта өйсүз хайвандар демир сиймлер, токмоклор менен енжилип өлтүрүлөт. Hakimiyetler dine öysüz hayvanları değil, hatta köçelerdeki öy hayvanlarını hem eyelerinin gözünün alnında yok ediyorlar.
Kevr internet saytlarında köçelerde ölüp yatan hayvanların suratları vaktal vaktal peyda oluyor. Siz şeyle yağdaya duş geldiniz mi?
Men şeyle yağdaylara ören köp duş geldim. Yönü men sonku dördü öz yaşayan sevitimde görmedim. Bunun odul menin küçücük itim öllü. Men onun sebebini düşünmedim. Menin yok vaktim köçede bir dağıt iyen ya ishan bolmağı mümkün. İtkücüklerin ölmek için oların dine bir dağıdı ishamağı yeterlik diyeler. Hatta bundan bir neçil odul hakimiyetlerin itpişikleri öldürmek için köçelere naftalin oklandığını hem eşittim. Elbette bu mağlumatı tasdiklatmak bana başartmadı.
Türkmenistanlı grazdan aktivisti Natalya Şabun sülen geçirilen sökhetteşlüğü dinlediniz. Türkmenistan'ın yaşulları tez vaqtda maslahata jemlenirler. Yaşullar maslahatının 14 sentyabrda Aşgabatda geçirilecektir. 20 yılda resmi derecede ilan edildi. Aslında devlet meselelerini yaşullar bilen kengeşmek dävi Türkmenistan qararsız yurt bolandan soň Sapar Murat Niyazovun yurdu dolandyran yıllarında yörgünli bolupdy. Ese 20 ýyl bolaý döwründe hereket eden yaşullar maslahatynyň agdalary ýylady üçin nähili hyzmat edýärler, nähili iş bitirýärler. Türkmenistan Kazakistan'daki haberçimi Sultan Açilova'nın Mari vilayetinin yol ötün etrafının yaşayıcısı pensiyoner Bibite Açülen geçiren söhbetdeşliğini dinleyelim.
Türkmen dəblərində yaşlı nesil həmişə öngə sürülür. Ovan yaşlıları nəmis bitirərlər ovadan bir ova aqsaqalla getdələrmi ya olmasa xalqın ağırlı məsələlərini çözməyə qatnaşdılarmı? Ovada qıbar yaşlılar nəmis bitirərlər.
Ova yaşlılar istədən deyən öyle belə deyən ova yaşlılara bir adı bir bir tutsan olsa öyle belə deyə bir neçənin birini şunu bitirə qaytardım.
Onda nemesi ova yaşlıları elini tutup oturan adamlar oluyor mu?
Ovada yaşlılar bana adam çıktı, toy olsa, yat olsa, hemen adını dimdiktirip hemen adına yer ve yer edip iyiyle ona koşarlar. Ona sağ olsunlar. Yönü yeri gelende öyle böyle olsa bir deyle adam dallaşıp adam nemetçip nemet duran yere ama. Mesela çünkü bir bayrak kocalıklar olsa ağlaşıp da nemerek yerler olsa oturan yerlerinin ki. Den tutanok da.
Ovanın getiretmeçiliklerini düzeltmekte yaşlılar neyme hareket ettiler?
Yaşlılar. Kağıt için varsa, toğ için varsa yaşlılar radyonun nimetine, himmetine gittip ödüleri salıverip ödüleri nimeti o. Ay dur, kümme getin rahat diye baysa olsa, kümme o radyonun mu ya da başlıktan mı onun çoğun bilem yok. O hemen radyonu bile gidip aydın diyor, gitti geliler, yaşıt geliler gitti. Gitti olayım şunu, kağıdı mı da yok, toğun mu da yok, telime gidip, 5-6 sefer gidip, toğunu yaktırdılar. Şimdi kağıdın orunda varsa, varsalar, 2017'den var, kağıdım yok. Bir de paviyete kalkalım gelilerinden bir dar olduk diye ben kokku yırttırlar.
Yok, diyecek ben şunun öğleri gidip, şunu kağıdı, toğu ya suyu düzeltmek hakkında ovan noktalıklarını düzeltmek hakkında hareket eden oklar mı?
Sonra ettiler. Yaşlılar ıklaştılar. Hem de adam etti. Evet. Etti. Onu sonra dinlediğinden daha yoktur da.
Netice.
Ova netice yok. Ova boş. Yaşlılar ıkladır. Hem de adam ıklaşıp daha dedip doğrular olayım.
Anırdan netice yok.
Ova anırdan netice yok.
Ovanızdan yaşlılar matlaatlarına katlaşan yaşlılar bolya mı?
Yok. Bir ovadan tek yedi yok. Dinle ovan içinde var. Ovada bir yerine ne mi yaşırlar? Var. Orada yok. Gittiren daha yok.
Haberçimi Sultan Açilova'nın Mari vilayetinin yolu ötün etrafının yaşayıcısı pensiyoner Bibite Açülen geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Gepliyer Azadlık Radyosu Ses Haberler gündeligimizi dinleyerdiniz. Türkmenistan'ın uzalkı prezidenti Sapar Murat Niyazov'un canına kastetmek sinançığı deyilen yağdı boyunca iş kesilip uzak mehlutlu türüme basılanlardan biri Anna Durdi Anna Sekedov'un cesedinin karındaşlarına berilenliği melim oldu. 57 yaşında türmede yoğulan Anna Sekedov 2002 yılın 25. noyabrında buldu deyilen kastetiş sinançığı boyunca iş kesilenlerden ölüm haber edilen ve cesedi verilen İlkinci nayavır çoğulup duruyar deyip bilermenler belli yerler. Gelin bu arada kardeşim Yavşan Anna Urvan'ın verecek maklumatlarını dinleyelim.
Türkmenistan'ın odalkı prezidenti Sapar Murat Niyazov'un canını kastetmek sinansıgı deyilen iş boyunca yel kesilip uzak mühletli türmeye basılan ve sol yerde ağrıdan çıkan önkü resmilerin birinin cesedi karnınaşlarına verildi. 2002 yılın 25. noyabrında bollu deyilen kastet sinansıgı boyunca iş kesilenlerin ıkkalını uğranayan ekspertlerin fikrine göre Anna Durdi Anna Tekedov karnınaşlarına ölüm havara edilen ve cesedi verilen ilkinci noyabrısı olup duruyor. Azatlık Radyosu'na aydınmağına göre Türkmenistan'ın Milli Kovupsuzluk Ministerliği'nin kontrazvetka bölümünün başlığı olan Önkü Polkovnik Anna Durdi Anna Tekedov'un cesedi şu yılın 9. fevralında karnınaşlarına veriliptir ve merhum Sakkarçağı etrafının Seyit Davi Uliyasına cahilenliptir. Halkara Hukuk Toporlarının Koalisyasının Olur Diri Orkaz Kampanyasının veren mağlumatına göre Anna Tekedov Kamala Prezident Niyazov'un canını kastetmek sinansına katlaşmakta günahlı tapılıp emlakını konfiskasi etmek bilen ömürlük tutsakluğa hüküm edilipdir. Bir mağlumata göre ol 2002 yılın dekabrında başka bir mağlumata göre olsa noyar vakalarından 3 gün sonra tutsak edilipdir. Merhumun cesedini Aşkabat'taki morgdan alıp baydanların sözlerine göre ol o odun nefe türmesinde saklanılan vakti katkı orlanıptır. Yönü karnaslar sonunun onun nerede saklanlarını vardı ki sür malumat alıp bilmendirler. Moskva'da adım hukuklarını uğrayan memorial merkezine merkezi adı programmasını alıp barayan hukuk koruyucu Vitali Panamaryov'un sözlerine göre bunun adolu noyavçıların dine birinin cesedinin karnaslarına berilenli yani onların bunun için hakimiyetlere pul verenli vardı gururunlar estiliptir. Ama son onun sözlerine göre bu haber tasdiklemek başartmanır. Eğitim anı durdu anı sehedi hın cesedinin karnaslarına berilmeli Türkmen hakimiyetlerinin noyavçılar vavattaki çemeleşmesini ütködüyenliğini anladiyar mı?
Сейчас трудно сказать. Сейчас вообще, я так понимаю, на уровне властей, так сказать, руководства.
Хедер буварды белли урдады айтмак кыйын. Умуман алынынна болса, менинчи хедер хакимият дережесинде юрт жол басылар оодон непе турмөсүн нем этмелли буварды пикир эдиярлар деп Пономарев азаттык радиосуна айтты. Себеби унун сөздөрүнө көрө бу түрмө ким иши калкары там кыйдынын бир предмети болуп турар го бу жерде көнүдүүлөрүн бир аз үткөрүлгөн болмогу кем мүмкүн.
Может быть, это определённое изменение старых
İkinci taraftan ol bir yerde kevr şahsi meselelerin bağır olmağının hem mümkünlüğünü. Yani anlısı hedefin her nemede olsa odal güç kuruluşlarının işgari olanlığını. Sebepten hem onun cesedinde beylik yok olanların kakarağını başkası çemileşlerin olmağının akmarlığını öne sürüyor.
Но все-таки как бывший сотрудник силовых структур, может быть, они по-другому отнеслись к его случаю, чем в тех ситуациях, когда, скажем, речь шла о телах других умерших.
Сол руатта хукук корайзи Виталий Пономарёвын сөзлеріне көре, одол хем оводан непе түрмесінде йоғылын тұсауларын жесетлеріні қарынашларына бермек дүлгіні бар. Йөні бұ дүлгін 20-мәсінші нояр вақаларына дақырлы тұсаулар вағатта шуағды сенлі ұланылмандыр.
В принципе, из Вадана выдавали тела других осужденных, но не тех, кто был связан с событиями 25 ноября.
Гепин гердисин айдылса аны дурду аны сехеди хун карындашлары онун түрмө басылмагынын бейканун болгонун ве оңо берилген жаза менен алаалышмаяндыктарын айдыярлар. Карындашларынын берген маалыматына көрө аны сехеди Сакарчаги тарабынын султаны кеңешлигинде Ялкым Дайхан бирлешигинде 1959 жылдын 28 январында дүйнөгө келиптир.
Kardeşim Yoşan Anıgurva'nın mağlumatını dinlediniz. Ana Durdağ'ın tehyede uzak vaxtlap Türkmen türmesinde yiten hesaplanılan tutsakların dine biri. Oları diri orkudun atlı halkara kampanyası, direksiz yitenlerin sahana olarını tayarlayıp Türkmen hakimiyetlerinin olar vavada mağlumat vermekini talep edip geliyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, Türkmen türmelerinde yitenler var adı, hakimiyetlerin mağlumat verip başlamağı ne derecede mühüm deyip pikir ediyarsınız. Bu sovalımıza şeride gepleşiklerimizde gozgalayan belirli meseleler var adı mağlumat, pikir alışmağı isteseniz, azathabar.com web saytımıza şeride Azatlık Radyosu'nun Facebook, Kontakti, Sosyal Ulgamlarındaki sahipalarını Насияхат дедин ой тесвир ядын. Azathabar.com веб сайтымызда Түркменстандан derveza.net яда qaragum.info прокси сайтлар аркылы хем кирип болар. Биз менен электрон почта аркылы хем хабарлашып билерсиңиз.
Азатлыгын email адреси metbugot@gmail.com Bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbugot@gmail.com
Gepliyer Azatlık Radyosu hormatlı radyo dinleyicileri sizi haberler gündeliğimizi dinleyersiniz. Donald Trump, Birleşen Ştatların Prezidenti öz epesine Respublikan Partiyasından dalaşkar olmağı kabul etti Birleşen Ştatların halkara katnaşıklarına ve musulmanlar bağıtındaki imigrasyon siyasetine radikal garayışları bilen tapavutlanan siyasetçinin nayavr ayında olacak prezidentlik saylovlarına dalaşkar hükmünde katnaşmağı bilen bağlı mağlumatı kardeşim Sehra'dan dinleyeli.
Donald Trump Respublikan Partiya tarafından Birleşen Ştatların prezidentliğine dalaşkar bolmağı resmi taydan kabul etti. Eger ol ak tama saylansa onunla globalizm deldi, amerikanizm deyip adlandıran yörülgesine ımtılacaklığına vade verdi ve Demokratik Partiya tarafından özünün karşıdaşı bolcağı mengdeyen Hillary Clinton'ı ölüm, yıkkınçılık, terörizm ve kuşukluk mirasında ipledi. Milyarder biznesmen ve önkü teleyıldız Trump, Birleşen Ştatların Ohio ştatındaki Cleveland sevitinde köpçülüğe yüzlenip çıkış edip, Birleşen Ştatların krizis pursadını baştan geçirendiğini aytdı ve öz planlarının Amerikanı ilkinci orunda koyacaktığına vade verdi.
Americanism, not globalism, will be our credo as long...
Globalizm değildi, Amerikanizm. Bizim baş yürürlüğümüz olur. Biz Amerika'nı ilkinci orunda koyan siyasetçiler tarafından dolandırmasak, beylikli yurtların Amerika, bizim münatip olan hürmatımız bilen çemeleşmeyecektiğine inanıp biliriz.
We'll not treat America with respect, the respect that we deserve.
Deyip Trump aytti. Ol delillendirilen derneu mekanizmleri geçirilençe terörizm bilen özünü tanıdan islendik yurttan immigrasiyanı derhal durdurmağa çağırdı. Biz öz yurdumuzda oları islemeyersip bundan ozol devlet idaresinde işlemedik Trump aytti. Trump Birleşen Ştatların döwrewap tarihinde iň bir ajaýyp prezidentlik kampaniýasyny alyp bardy. Ol Birleşen Ştatların iň uly iki partiýasyndan biriniň prezidentlik dala şäri bolmagy başardy. Trump prezidentlik kampaniýasynyň dowamında hem republikanlar hem de siýasy garşydaşlar tarapyndan aýyplamalara sezewar boldy. Olar Trumpy immigrantlar we musulmanlar barada eden çykyşlar üçin daşary ýurtlara düşmançylykly bolmakda we jins paradlykda aýypladylar. Bu ýagda Republikan partiýasynyň arasynda pikir bölünüşlerine de sebäp boldy. Partiýanyň içindäki bölünen frakçylary bir ýere jemleýän ýeketäk element Demokratik Partiya tarapından prezidentliğe dalaşgar hüdürlenme gözüngünü tutulyan Hillary Clinton'ı yenmek olup duruyar. Onun aytmağına göre prezident Barack Obama'nın prezidentlik eden birinci möhletinde Birleşen Ştatların devlet sekretari vezipesini yerine yetiren Clinton daşar siyaseti yolbaşçılığı etti. Ol, bu siyaset olsa İslam devleti adlı ekstremist toporun güçlenmeğine sebep olup, Libya'nı, Mısır'ı ve Siriya'nı bulun bucarlığı itekledi dedi. Şeyle de Trump, Birleşen Ştatların ilkinci karayağız prezidenti Obama'nı cins paradlık durnuksuzluğunu mevcutmekte ayıpladı. 21. Eylül'den çıkışında Trump, bir kanun immigrasyonu ve neşe kaçakçılığını tohtutma için Birleşen Ştatları bilen Meksika'nın arasında divar kurcak duvarıdaki vadasına hem ünsü çekti.
Biz bir kanun immigrasiýany, bir kanun toporlary, ýuwuzlygy we biziň jemgyýetimizi aralaşan nesesir işlerini durdurmak üçin beýik serhet diýbaryny gurarys.
Diýip Trump aýtdy.
Kerdeşim Sehranyň maglumatyny diňlediňiz. Owanstanyň wice-prezidenti Abdulrashid Dostumyň janyny kastetmäge synlaşmak boýunça dildöwüşükde guman edilýäniň Demirgazy Owanstanyň Jozdan welaýatynda ele salynandygy habar berildi. Dostum soňky aýlarda Owanstanyň Türkmenistan bilen terhedine ýakyn welaýatlarda Talibana we beýleki ýaraly toparlara garşy söwüşlere ýol başçylyk edip gelýär. Temany habarçymyz Şamerdan Uly Muradynyň maglumaty bilen dowam etdirýäris.
Demirgazyk Awganystanyň Jozdan welaýatynyň häkimi Lutfulla Ezediniň aýtmagyna görä, wise prezident General Dostumy terror etmäge taýýarlanan janyny geçen hüjümçi Şybyrgan şäherinde tutsak edildi. Janyny geçen hüjümçi dün 21-nji iýulda polisiýa tarapyndan saklandy. Hüjümçi wise prezident General Dostumy hüjüm etmegi planlaşdyranyny boýuna aldy. Janyny geçen terrorçudan soňra sowal dowam edýär diýip häkim belledi. General Dostumyň ýolbaşçylygynda Jowzan welaýatynda jeňçilere garşy arada harbiy operasiýa geçirildi. Jeňçileriň welaýatdan gowulyp çykarylandygyny resmiýler ma'lum etdi. Ýöne jeňçiler Derdap we Goştepe atly etrafynda hereket edýär. Şybyrgan şäheriniň golaýynda hem jeňçiler ýerleşipdir. Ýollarda jeňçiler howpawandyrýar diýip ýerli ilat nägililik bildirýär. Häkim Edidiniň aýdyşyça, welaýatyň Murdyan etrafynyň jeňlaryk atly obasynda jeňçileriň bir ýarag ambarynyň üstü açylypdyr. Ýarag we harbiý enjamlar salınıptır. Afgan güýçleri welaýatda jeňçilere garşy güreşde uly üstünlük kazandy. Eger bu ýaraglar ele salınmasady, onda jeňçiler welaýatda uly weýrançylyk edip bilerdi diýip häkim bildirdi. Jowzan welaýatynda jeňçiler döwlet işgärlerine zamon alýar. Asuda ilat hem azar berýär. Welaýatda MTN atly hususy mobil kampaniýasynyň 4 işgärini jeňçiler 2 gün öň ogurlady. Jowzan welaýatynyň käýerinde daşary ýurtly jeňçiler hem ýerleşipdir. Islam döwleti atly toparyň militarlary hem hereket edýär. Merkezi Aziýaly jeňçileriň hem welaýatda bardygyny häkim Edidi tasdiklady. Goştepe etrafında Özbekistanlı ve Çeçenistanlı jeňçiler görüldi. Olar regionun parahatçılığına ziyan yetirmek üçin Jowzanda yerleşýär. Emma Jowzan welaýatynda olara garşy Afgan güýçleri berk çäre görer dip Jowzan welaýatynyň häkimi Lutfulla Edidi nagtady. Jowzan welaýatynyň 10 etrab var. 8 etrabında Türkmenlerim kolçun bolup yaşar. Vilayetin 3 etrabı Türkmenistan ile serhetleşer. Saymerden oğlum radyo Kabul'dan azatlık radyosu için.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuunki sanyny jemleýäris. Saatly harakatmadan soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.